ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣን ውሳኔ መሰረት ጸዋዕታ ክህነት ምትብባዕን ሰብ ጸዋዕታ ብቑዑን ግቡኡን ሰብኣውን መንፈሳውን ህንፀት መሰረት ደገፍ ክግበረሉ ብዝብል ሓሳብ ዝተመርሐ ዕለት 4/11/1941 ዓመተ ምህረት ዝቆመ ጳጳሳዊ ናይ ጸዋዕታ ክህነት ተግባር ሓልዮ ዝተመስረተሉ መበል 70 ዓመት ምኽንያት ኣነ ሓረኽኹም ካህናት ንእነብረሉ እዋን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ሎሚ ዕለት 5/11/2011 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸመ ካብ ዕለት 3/11/2011 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ እቲ ጳጳሳዊ ናይ ጸዋዕታ ክህነት ሓልዮ ዝብል ዝነበረ ማሕበር ናይ ዘርኣ ክህነት ተመሃሮን ናይ መንፈሳውን ማሕበራት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ብዝብል መፀውዒ ክምራሕ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 1988 ዓመተ ምህረት ብሃዋርያዊ ሕያዋይ ጓሳ ውሳኔ መሰረት ናይ ካቶሊክ ትምህርቲ ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ብዝብል መፀውዒ ክትካዕ ከም ዝተወሰነ ተዘኪሩ ናይ ካቶሊክ ትምህርቲ ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ዜኖን ግሮቾሎቪስኪ ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ዝስምዕዎ ዘረባ ኣብዚ መበል 50 ዓመት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ እንዝክረሉ ዘሎና እዋን ኣበው ቅዱስ ሲኖዶስ ፀዋዕታ ክህነት ክዓቢ ሃዋርያዊ ግብረ ኣገልግሎት ምሕያል ከም ዘድሊ የተሓሳስቡና ቢሎም እቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ውሳኔ ነቢያዊ ኣድማስ ዘለዎን ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዕላማ ከም ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ተረጋግፀልና ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ምእንቲ ጸዋዕታ ምጽላይ ድላይ ሰብ ዘይኮነስ ሉቃስ ወንጌል ኣብ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 20 ብዘሎ ቃል ሓድሽ ኪዳን ኣቢሉ እኽሊ ብዙሕ እዩ ዓየይቲ ግና ሒደት እዮም ስለዚ ነቲ ጎይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ክልእኽለምንዎ እንክብል ናይ ክርስቶስ ድላይ ምዃኑ የረጋግፀልና ኢሎም ኣብ እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ዝስምዑ ካልኦት ድምፅታት ነቲ ፅን ክንብሎ ዝግባአና ናይ እግዚኣብሄር ድምፂ ከይዕብልሎ ስለ ዘስግእ ማሕበረ ክርስቲያን ቃል ኣምላኽ ዘበስሩ ፅዋዓት ክረክብ ኣብ ጸሎትን ደገፍን ክነቅሕ ይግባእ ዘርኢ ሰብ ወትሩ እግዚኣብሄር ዘድልዮ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምዕባለ ይበጻሕ እግዚኣብሄር ኣድላይ እዩ ስለዚ ቃል እግዚኣብሄር ዘበስሩን ብቅዱሳት ምስጢራት ብቅዱስ ስጋህ ወደሙ ኣቢሎም ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንክንራኸብ ዝድግፉና ካህናት ወትሩ የድልዩና እዮም ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ